В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні вівторок, 15 лютого. З вами ведуча Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Далі в програмі будемо говорити про таке. Комісія стратегічного партнерства Україна-США засідає сьогодні у Вашингтоні.
Ми публічно розкажемо в Україні про те, про що ми тут говорилися, і будемо публічно коментувати те, як відбувається цей процес.
Якого компромісу досягли український уряд і Міжнародний валютний фонд?
Досягнута спільної позиції по всім питанням, які обговорювалися, питання тарифів, валютного регулювання, питання повернення ПДВ.
Нова версія закону про Кабінет міністрів передбачає ще більше повноважень, розширення повноважень президента.
Подальше нівелювання ролі прем'єр-міністра, уряду і парламенту, на жаль, матиме місце. Центр ваги буде переходити в адміністрацію президента.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Дякую, Ірино. Доброго ранку. Сьогодні місія МВФ, яка завершує роботу в Україні, має оприлюднити результати своїх переговорів з українським урядом. Представники влади твердять, що у головних соціальних та макроекономічних питаннях вдалося досягти компромісу. Подробиці далі в нашій програмі. Президент США Барак Обама оголосив, що подав до Конгресу проект бюджету на 2012 фінансовий рік обсягом у 3 трильйони 730 мільярдів доларів. Виступаючи в місті Балтиморі у штаті Меріленд, Обама заявив: коли я склав присягу як президент, я обіцяв скоротити дефіцит вдвічі до кінця мого першого терміну. Бюджет, який я пропоную сьогодні, є кроком назустріч цим обіцянкам і наближає нас до тих параметрів, які ми маємо досягти всередині десятиліття. Сказав президент США Барак Обама. Проект бюджету передбачає, зокрема, скорочення дефіциту більше як на 500 мільярдів доларів порівняно з 2011 фінансовим роком, який у США триває із жовтня по вересень. Цей проект бюджету одразу скритикувала опозиційна до Обами республіканська партія. На думку республіканців, запропоновані скорочення витрат недостатні, щоб подолати дефіцит. Військова влада Єгипту вчора закликала до припинення страйків та акцій протесту в Україні. Натомість тисячі державних службовців продовжують вимагати вищої зарплати і кращих умов праці. Один чоловік загинув, ще кілька осіб поранені в Тегерані під час опозиційних виступів на підтримку народних повстань у Єгипті і Тунісі. За даними інформагенції Фарс, у натовп стріляли представники так званих народних моджахедів Ірану. Іранська опозиція повідомляє про те, що учасників демонстрації стріляли чоловіки на мотоциклах. Згодом за участь у заборонених акціях правоохоронці заарештували кілька десят людей. Силові структури використали сльозогінний газ проти сотень іранців. У районах міста, де тривали протести, за повідомленнями вимикали мобільний зв'язок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Вашингтоні відбудеться засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США. Українську сторону представлятимуть міністри закордонних справ, юстиції, палива і енергетики, а також перший заступник глави адміністрації президента. Водночас вперше напередодні засідання такої українсько-американської комісії перед урядовцями зі США виступили українські правозахисники. З подробицями Олена Римовська.
Українсько-американська комісія стратегічного партнерства свого часу задумувалася як інструмент реалізації хартії про стратегічне партнерство між Україною та США. Один із підписантів хартії, колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско, у коментарі для Радіо Свобода зазначає, що на засіданнях комісії стратегічного партнерства є можливість обговорити найнагальніші питання українсько-американських відносин.
Це дуже важливий інструмент, тому що через нього можна багато речей і з'ясовувати, що стосується позиції сторін, і головне, що і вирішувати.
У Міністерстві закордонних справ України третє засідання українсько-американської комісії назвали однією з найбільш значимих з усіх запланованих зовнішньополітичних подій першої половини 2011-го. Цього разу на засіданні буде присутня перший заступник глави адміністрації президента Ірина Акімова. В українській делегації також міністри закордонних справ, ПЕК та юстиції. Речник МЗС Олександр Дікусаров у коментарі для Радіо Свобода розповідає, що сторони мають намір обговорити не лише динаміку українсько-американських відносин, але й співпрацю в окремих галузях.
Передбачається, що в ході засідання представники причетних міністерств відомств двох держав прозвітують про підсумки діяльності існуючих двосторонніх механізмів, а саме Ради з торгівлі та інвестицій, робочих груп з питань нерозповсюдження та експортного контролю, науки і технологій, політичного діалогу і верховенства права.
Водночас у МЗС зазначають, там нічого не знають про візит до Вашингтону групи українських правозахисників. Тим часом у коментарі для Радіо Свобода керівник громадської організації «Центр UA» Олег Рибачук зазначив, що близько 20 представників української громадськості прибули напередодні до американської столиці. Зокрема, представники громадськості хочуть нагадати про своє бажання долучитися до розробки нового законопроекту про вибори народних депутатів.
Ми будемо мати абсолютно конкретні приклади, які ми умовно називаємо проектами, на які ми тут погодимось, що вони є важливими. І далі, на другий день після повернення в Україну, ми вернемося до робочої групи Лавриновича і будемо бачити, яка буде реакція. Ми публічно розкажемо в Україні про те, про що ми тут говорилися, і будемо публічно коментувати те, як відбувається цей процес.
Американську сторону Комісії стратегічного партнерства очолює державний секретар США Гіларі Клінтон. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні місія МВФ, яка завершує роботу в Україні, має оприлюднити результати своїх переговорів з українським урядом. Прем'єр-міністр Микола Азаров і депутати парламентської більшості запевняють, що в головних соціальних і макроекономічних питаннях було досягнуто компромісу. Тим часом представник опозиції і незалежні економісти стверджують, що в нинішніх умовах кредит Міжнародного валютного фонду не сприятиме реформах і може навіть нашкодити економіці України. Євген Солонина, кореспондент Радіо Свобода, знає про це більше.
Сьогодні місія Міжнародного валютного фонду завершує свою роботу у Києві. Метою візиту місії був перегляд програми співпраці МВФ з Україною та узгодження третього траншу кредиту у рамках програми «Стендбай». За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, уряду вдалося досягти компромісу щодо більшості питань, які увійдуть до меморандуму про співпрацю.
Інтересувала перспективи виконання бюджету, можливо ли реалізація.
Цікавили місію МВФ перспективи виконання бюджету, чи можлива реалізація запланованого дефіциту нафти та газу. Вони з розумінням сприйняли мої аргументи щодо поетапної реалізації накреслених у літньому меморандумі цілей, зміни тарифів, пенсійної реформи. Компроміс, якого ми досягли, дасть змогу найменш болісно для людей проходити необхідний етап реформування.
Болісно для людей проходити через необхідний етап реформування.
Переговори з МВФ можна вважати успішними, а це позитивно вплине на економіку та хід реформ в Україні, переконаний депутат від партії регіонів, заступник голови парламентського комітету з питань бюджету Владислав Лук'янов.
Досягнута спільної позиції по всім питанням, які обговорювалися, питання тарифів, валютного регулювання, питання повернення ПДВ в економіку експортерам, тобто підживлює економічну активність.
При цьому Лук'янов запевняє, що майбутні домовленості з МВФ не вплинуть суттєво на пенсійну реформу, бо питання підвищення пенсійного віку не належало до основних тем переговорів. На думку ж депутата бютівця Андрія Павловського, у нинішніх умовах позики МВФ розбещують владу та здебільшого проїдаються.
Принижується наша держава, випрошує ці кредити. В той же час, за даними Національного банку, у 2010 році вивезли більше 20 мільярдів доларів в офшорні зони. Ця сума більша, ніж те, що ми просимо в Міжнародному валютному фонду. Є резерви внутрішні, які б дозволили закрити дефіцит пенсійного фонду і державного бюджету.
Кредитування України за програмою «Стендбай» Міжнародний валютний фонд поновив у липні минулого року. З того часу Україна отримала два транші загальним обсягом понад 3,5 мільярди доларів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Цього тижня Верховна Рада України розглядатиме запропонований президентом проект змін до закону про кабінет міністрів. В опозиції заявляють, що документ передбачає подальше розширення повноважень глави держави і зміцнення впливу його адміністрації на кадрову політику уряду. Водночас партії регіонів запевнили, що йдеться лише про впорядкування законодавства у відповідності до Конституції зразка 1996 року. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара.
Лідер фракції партії регіонів Олександр Андрій Єфремов заявив, що розширення повноважень президента України не планується. Водночас зареєстрований у Верховній Раді проект змін до закону про Кабінет Міністрів передбачає, що кадровий склад міністерств має затверджуватися в адміністрації президента. Зокрема, в разі ухвалення законопроекту заступників міністрів призначатимуть лише після отримання особистої згоди глави держави. Влада послідовно концентрується в одних руках, оцінив законодавчу ініціативу Віктора Януковича заступник голови Верховної Ради Микола Томенко.
Подальше нівелювання ролі прем'єр-міністра, уряду і парламенту, на жаль, матиме місце. Центр ваги буде переходити в адміністрацію президента. Уряд буде виконувати технічну роль.
Натомість керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов наголосив, що проект змін до закону про Кабінет міністрів передбачає лише узгодження законодавства України з Конституцією. За його словами, про посилення повноважень президента не йдеться.
Просто проводиться систему законодавства.
Тут немає нічого надзвичайного. Просто систематизується законодавство. Якщо раніше у нас більше було виписано законодавство під парламентсько-президентську республіку, то повернувшись до Конституції 96-го року, ми повернулися до президентсько-парламентської республіки. Колеги кажуть, що все більше і більше повноважень надається президенту. Насправді це не так. Приводиться законодавство у відповідність до тієї Конституції, яка є, і нічого більше.
Водночас керівник Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що законопроект логічно продовжує започатковану владою стратегію.
У рамках адміністративної реформи посилюється прямий контроль і прямий вплив адміністрації президента на систему виконавчої влади. Створюється система перехресного контролю, а також безпосереднього впливу адміністрації президента на кадрову політику в уряді.
Проект змін до закону про Кабінет міністрів України у лютому нинішнього року на розгляд парламенту вніс президент Віктор Янукович. Документ напрацьований у розвиток статей Конституції редакції 1996 року, до якої Україна повернулася згідно з рішенням Конституційного суду у жовтні 2010 року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Українські астрологи мають намір створити свій народний університет. Знавці гороскопів вже почали розробляти кваліфікаційні вимоги до професії астролога. Вони наполягають, ставити астрологів на один щабель з магами не можна. І протестують проти ініціативи народних депутатів. Верховна Рада хоче встановити законні етичні рамки для екстрасенсів і ясновидців, а також для астрологів. Більше про це в матеріалі Валентини Аксьонової.
Нині астрологи з усієї України вже ухвалили частину кваліфікаційних вимог до професії. Серед них мати спеціальну професійну підготовку в астрологічних школах чи курсах, знати правила етики астрологічного консультування, зокрема правила Гіппократа не зашкодь. На рівні закону професія астролога, зазначає Калантарова, вже є в офіційному реєстрі професій України. Професію священник досі не внесли до державного реєстру. Чому ж професія ясновидця там бути мусить? Зауважує натомість архієпископ Львівський та Галицький Августин, голова синодальної богословсько-канонічної комісії Української православної церкви Московського патріархату.
Найприкріше те, що це все намагаються подати на науковому і обґрунтувати. Ну це жах від цього.
Августин переконаний, що 90% категорій знахарів та астрологів – це звичайні шарлатани, які використовують довірливість громадян. Розробники законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо заборони діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів та послуг з передрікання майбутнього пропонують зовсім викинути з офіційного класифікатора фах астролог. На думку автора законопроекту нардепа-комуніста Євгена Царькова, астрологів залишати в реєстрі професій просто несправедливо стосовно інших професій.
Астрологи мають тепер право на державне пенсійне забезпечення, але вчителька, що останні 20 років вчила в холодних приміщеннях школи наших дітей, буде отримувати пенсію, можливо, навіть меншу, ніж ворожка чи астролог, які нині є в цьому офіційному класифікаторі. Це неприпустимо, тому що це зовсім неспівмірні величини.
Євген Царьков прогнозує, що доопрацьований законопроект уже на початку березня представлять до другого читання в парламенті. Водночас астрологи переконані, що законопроект не ухвалять. На їхню думку, на перше читання документ подали у несприятливий з точки зору астрології день. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ярина Матвійчук. На календарі 15 лютого, вівторок. Далі в програмі будемо говорити ось про що. У Вишеградській групі 20 років. Як розвиваються відносини країн-учасниць з Україною?
Україна – держава номер один із позамеж Вишеградської групи, яку ми підтримуємо з 2005 року.
Книжку «Страсті за Бандерою» презентували у Львові.
Пан Бандера використовується зараз і лівими, і правими, і його противниками, і його прихильниками використовується, інструменталізується.
Про що пише свіжа українська преса?
Адміністрація президента готує чергову неприємну несподіванку для київського голови.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні місія МВФ, яка завершує роботу в Україні, має оприлюднити результати своїх переговорів з українським урядом. Представники влади твердять, що у головних соціальних і макроекономічних питаннях вдалося досягти компромісу. Сьогодні у Вашингтоні відбудеться засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США. Намір НАТО співпрацювати з Україною не послабшав, попри її позаблоковий статус. Про це повідомив заступник помічника генсека НАТО з політичних питань і політики безпеки Джеймс Апатурай у понеділок у Москві. Президент США Барак Обама оголосив, що подав до Конгресу проєкт бюджету на 2012 фінансовий рік обсягом у 3 трильйони 730 мільярдів доларів. Військова влада Єгипту вчора закликала до припинення страйків та акцій протесту в країні. Натомість тисячі державних службовців продовжують вимагати вищої зарплати і кращих умов праці. Один чоловік загинув, ще кілька осіб поранені в Тегерані під час опозиційних виступів на підтримку народних повстань у Єгипті і Туніс.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Сьогодні минає 20 років від створення Вишеградської групи, куди нині входять Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина. У Братиславі з цієї нагоди збирається саміт регіональної організації, на який також запросили керівників урядів України, Німеччини і Австрії. Про минуле і перспективи Вишеградської групи у репортажі Мар'яни Драч.
Назва Вишеградської групи походить від імені північно-угорського міста, в якому ще в 14 столітті збиралися чеські, угорські та польські королі, щоб обговорити регіональну співпрацю. Їхню естафету 20 років тому продовжили лідери Чехословаччини Вацлав Гавел, Польщі Лех Валенса та Угорщини Йожеф Антал. Амбітні плани засновників Вишеградської групи здійснилися, і нині вже всі чотири після розколу Чехословаччини країни входять до Європейського Союзу і НАТО. Але відтоді об'єднання не розпустили, бо вважають, що треба плекати і захищати центральноєвропейські цінності і в рамках об'єднаної Європи. Завдання ювілейного саміту Вишеградської групи для Радіо Свобода окреслив словацький політолог Олександр Дулеба.
Це східне партнерство. Що можемо робити в рамках і такого формату, який буде зараз в Братиславі? Вишеградська четвірка, Німеччина, Австрія, Україна. За друге, це співпраця в області енергетики, енергетичної безпеки і потім співпраця при вирішуванні локальних регіональних криз в Європі.
Всі учасники Вишеградської групи традиційно підтримують євроінтеграційні прагнення України. Але якщо в декого з європейських політиків зростає розчарування і є побоювання щодо згортання демократичних реформ, то в царині гуманітарної співпраці панує консенсус. Завдяки Вишеградському фонду, який порівну фінансують країни четвірки, у Чехії, Польщі, Словаччині та Угорщині змогли навчатися вже понад 500 українських студентів. Про це розповів Радіо Свобода координатор Вишеградського фонду Єржі Сікора.
Україна – держава номер один із позамеж Вишеградської групи, яку ми підтримуємо з 2005 року, коли почали орієнтуватися на сусідні країни. Дотепер ми надали понад 1,5 мільйона євро на проекти в Україні і стипендії.
Крім навчання українських студентів у Європі, Вишеградський фонд віднедавна також підтримує українські університети. Перший такий грант виграв Донецький державний університет управління. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Книжку «Страсті за Бандерою» презентували у Львові. В ній подані 32 тексти українських і іноземних істориків, публіцистів, оприлюднених ними в Україні і за кордоном під час дискусії про діяльність провідника ОУН Степана Бандери. Упорядник книжки, професор Ярослав Грицак, наголошує, що донині Степан Бандера залишається єдиною фігурою в українській історії, яка безкомпромісно і принципово розділяє Україну. Наша львівська колега Галина Терещук продовжує тему.
Книжка «Страсті за Бандерою» – це публічна дискусія про феномен провідника ОУН. Її упорядники знайомлять читачів із різними думками, категоричними і ворожими, які звучали під час наукових зібрань в Україні і за кордоном. Для історика Ярослава Грицака цінними у книжці є ті тексти, які виявилися непередбачуваними. Скажімо, російський автор позитивно оцінює бандерівський рух, а львівський вважає, що Бандеру потрібно позбавити звання Героя України.
Фігура Бандери є дуже сильно символічна, символ не можна рухати голими руками. Це як провід 10 000 вольт. Ти їх доторкнеш, ну зразу б'є. Очевидно, за цю книжку нас били і, напевно, будуть бити, б'ють зі всіх сторін.
Українські історики, які займаються вивченням діяльності Степана Бандери, діляться на дві групи, як і саме українське суспільство, вважає один з авторів, історик Василь Расевич. Одні сприймають Бандеру у чорних кольорах, як фашиста і колаборанта, а другі – як святу постать, критикувати яку не має права жоден історик.
Пан Бандера використовується зараз однаковою мірою і лівими, і правими, і його противниками, і його прихильниками – використовується, інструменталізується.
Тим часом директор Центру визвольного руху Володимир В'ятрович вважає, що книжка «Страсті за Бандерою» не змогла розвіяти жодного міфу про Степана Бандеру. Він надалі викликає захоплення і не меншу ненависть. До сьогодні, наголосив історик, немає жодної наукової біографії провідника ОУН, попри те, що відкриті архіви. За словами В'ятровича, історики не пишуть на цю тему, бо вона надто політизована.
Залишається, по суті, їх відкуп політ. Багато істориків так само долучається до цієї спровокованої, власне, політиками дискусії, яка не перестає від цього бути політичною. Через це ми сьогодні з вами презентуємо книжку, яка називається дуже влучно, називається «Страсті за Бандерою», але, на жаль, ми не презентуємо книжку, яка би говорила про якісь дослідження про Степана Бандеру.
Кожен автор у книжці висловлює власну позицію щодо постаті Степана Бандери і не дискутує один з одним. А ще викликає чимало нових запитань довкола провідника ОУН. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Кого не сприймає українське суспільство, коли влада позбудеться одіозних міністрів? І яку несподіванку для Черновецького готує Партія регіонів? Про це і не тільки пише сьогоднішня українська преса, сторінки газет гортає Ірина Біла.
Адміністрація президента готує чергову неприємну несподіванку для київського голови. Як стверджує тижневик «Ділова столиця», дуже скоро одіозний мер може позбутися своєї посади, отримавши вотум недовіри від депутатської більшості міськради. Видання пише, що керівництво партії регіонів веде активну боротьбу із збору необхідної кількості голосів. Паралельно готується законопроект, який створить механізм усунення неугодних керівників в інших містах. Дедалі частіше у світі говорять про валютні війни як про єдиний інструмент державного протекціонізму. Як інформує газета «Бізнес Ревю», глобалізація товарних ринків робить валюту єдиною потужною зброєю в боротьбі за купівельні гаманці. В цій ситуації Україна отримує можливість або повністю скотитись до стагнації соціального колапсу, або ж навпаки, значно зміцнити свої позиції. Прогнози і поради фахівців видання пропонує в матеріалі «Валютні війни. Перемогти неможливо, деградувати». Одіозних міністрів, яких влада тримає нині як баласт, викинуть з уряду перед виборами, стверджує в газеті «По-українськи» соціолог Ірина Бекешкіна. Вона вважає, що за ними не стоять серйозні фінанси. Їх тримають, щоб використати з певною метою. Скажімо, Дмитро Табачник має провести реформи в освіті, які розширили б корупційні шпарини для зацікавлених осіб. Наприклад, у відновленні вступних іспитів. В українському суспільстві не забезпечене сприйняття сучасних українських інтелектуалів. Через текст, стверджує газета «День», Україну постійно переслідують культурні, суспільні, політичні та економічні проблеми, які розвинені країни давно вже вирішили. Причому за допомогою в тому числі українських інтелектуалів. Більше про їхню важливість йдеться в матеріалі «Чи потрібні Україні свої Дарвіни та Ейнштейни?». 15 лютого минає 22 роки, відколи останній радянський бронетранспортер покинув територію Демократичної Республіки Афганістан. Тоді політики поставили в радянсько-афганській війні крапку. Спогади про неї та аналіз наслідків тієї війни пропонують газети «Голос України» та «Вечірні вісті». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біласкива.
Переважна більшість столичних кав'ярень, барів і ресторанів порушують закон про заборону куріння. Це стверджують учасники громадської кампанії «Київ без тютюнового диму». Місяць тому вони перевірили заклади громадського харчування і заявили, що ці заклади не забезпечують нормальних умов для відвідувачів, які не курять. Як українські кафе, бари і ресторани дотримуються закону, що зобов'язує виділяти для некурців мінімум половину площі закладу, у матеріалі Олександра Лащенка.
У закладах громадського харчування для некурців треба відводити не менше половини окремої площі цих закладів. І її слід розміщувати таким чином, щоб тютюновий дим не поширювався на відвідувачів без цигарки. Про це йдеться у законі, який ухвалили в Україні півтора роки тому. Як розповів Радіо Свобода, керівник проєкту «Київ без тютюнового диму» Тарас Шевченко, у 79% перевірених барів, кав'ярень і ресторанів закону про заборону куріння не дотримується.
При цьому з них 10% це заклади, де взагалі не відведено жодних місць для некурців. Наші волонтери запитували, що робити некурцям, вони сказали, ну не хочете, не ходіть. Те, що це закон, нікого це особливо не хвилювало. В половині випадків зони відведені, але вони менше, ніж встановлено законом. По-друге, в багатьох випадках вони не розділені, тобто дим вільно поширюється, повітря одне і те ж саме. Пасивно курять ті люди, які туди приходять.
Водночас Тарас Шевченко дав поради, як же спробувати примусити кафе, бари, ресторани виконувати законодавство стосовно захисту некурців від тютюнового диму. Передусім, варто не лінуватися і не соромитися вимагати книгу скарг. Державний комітет захисту прав споживачів лише у листопаді минулого року розробив і затвердив інструкцію щодо виконання закону, який зобов'язує заклади громадського харчування відводити не менше половини окремої площі некурцям. А без цього документа ніхто не міг штрафувати власників кав'ярень, ресторанів тощо, каже Костянтин Красовський, завідувач відділу контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України.
Тут, коли вже загроза штрафу є реальною, є підстава очікувати. Ми ось зараз плануємо, щоб отак просто завітати в деякі кафе, складати акт, але не ставити дату. І потім казати, що скільки вам часу. Якщо 2 тижні вам вистачить, щоб виправити це. Якщо там почнуть скандали, то не погоджуються, ну добре, зразу подаємо скаргу Комітету захисту прав споживачів. Якщо люди кажуть, що 2 тижні нам достатньо, ми ніяких скарг не подаємо.
Штраф за невиконання закону щодо умов у громадських закладах харчування для некурців від 50 гривень до 10 тисяч гривень. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як українські кафе, бари і ресторани дбають про тих, хто не курить, слухайте об 11.15 та 15.15 сьогодні в проєкті «Лінія уваги». А у нас на черзі новини, які проведе Антон Шульга. Будь ласка.
Дякую, Ірино. Сьогодні місія МВФ, яка завершує роботу в Україні, має оприлюднити результати своїх переговорів з українським урядом. Представники влади твердять, що у головних соціальних і макроекономічних питаннях вдалося досягти компромісу. Намір НАТО співпрацювати з Україною не послабшав, попри її позаблоковий статус. Про це повідомив заступник помічника генсека НАТО з політичних питань і політики безпеки Джеймса Поторая напередодні в Москві. Ми поважаємо вибір українського уряду і українського народу в питанні про позаблоковий статус. Наш намір співпрацювати з Україною відтоді не слабшав, і ми продовжуємо пам'ятати ті зобов'язання, які взяли на себе в Бухаресті, цитує Поторая Уніан. За його словами, Альянс вважає очевидним те, що український уряд має намір і далі розвивати свою співпрацю з НАТО у найрізноманітніших сферах. Президент США Барак Обама оголосив, що подав до Конгресу проєкт бюджету на 2012 фінансовий рік обсягом у 3 трильйони 730 мільярдів доларів. Виступаючи у місті Балтиморі в штаті Меріленд, Обама заявив: коли я склав присягу як президент, я обіцяв скоротити дефіцит вдвічі до кінця мого першого терміну. Бюджет, який я пропоную сьогодні, є кроком назустріч цим обіцянкам і наближає нас до тих параметрів, які ми маємо досягти всередині десятиліття. Сказав президент США Барак Обама. Проект бюджету передбачає, зокрема, скорочення дефіциту більше як на 500 мільярдів доларів порівняно з 2011 фінансовим роком, який у США триває з жовтня по вересень. Федеральний уряд США має жити за можливостями, заявив президент. Для цього запропоновано скоротити деякі урядові програми, зменшити військові витрати і обмежити податкові пільги для найзаможніших. Цей проект відразу скритикувала опозиційна Обамі і республіканська партія, яка нині контролює Палату представників Конгресу. На думку республіканців, запропоновані скорочення витрат недостатні, щоб подолати дефіцит. Військова влада Єгипту вчора закликала до припинення страйків та акцій протесту в країні. Натомість тисячі державних службовців продовжують вимагати вищої зарплати і кращих умов праці. Військові виступили із заявою на телебаченні в той час, як демонстранти повернулися на Каїрську площу Тахрір, епіцентр 18-денних протестів, внаслідок яких пішов у відставку президент Хосні Мубарак. Сотні службовців вийшли з акцією біля будівлі відділення банку Олександрії в центрі Каїра, а щонайменше півтисячі людей мітингували біля будівлі державного телебачення, вимагаючи більших зарплат. Один чоловік загинув, ще кілька осіб поранені в Тегерані під час опозиційних виступів на підтримку народних повстань у Єгипті і Тунісі. За даними інформагенції Фарс, у натовп стріляли представники так званих «народних моджахедів» Ірану. Іранська опозиція повідомляє про те, що в учасників демонстрації стріляли чоловіки на мотоциклах. Згодом, за участь у заборонених акціях, правоохоронці заарештували кількадесят людей. Силові структури використали сльозогінний газ проти сотень іранців у районах міста, де тривали протести, за повідомленнями вимикали мобільний зв'язок. Повідомляють також про демонстрації протесту в іранських містах Есфагані, Ширазі та Керманшаху.
І таким був вівторок, 15 лютого. На цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Ірина Матвійчук. Почуємося завтра о цій же порі. Доброго вам дня!